Sled zpráv s Gabrielou Valentovou doplním o ještě o jednu důležitou informaci. Za chvíli začne zdravotnická poradna a my se dnes zaměříme na urologické problémy. S doktorem Michalem Pešlem z Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze probereme také to, co trápí muže, tedy prostata a rizika s ní spojená. Poslouchejte nás.
Dopoledne s dvojkou.
Dnes s Jolanou Voldánovou.
Hej mi, hlavovásko, má malá nenadálásko, dál mi hrej. Slýchám, jak pilně bušíš do piána, a mám tě od samého rána. Nejraději jsi krásná, když hlavu skláníš ke klávesám. Bez tvého pozdravu jsem náhle sám. Hej, hlavová mama nenadá lásko, hrej mi dál. Zítra už možná odběhneš jak hříbě, jako by se mi tenhle příběh pouze zdá. Jsi krásná, když hlavu skláníš ke klávesám. Bez tvého pozdravu jsem náhle sám. Hej mi, hlavovásko, má malá nenadá. Jakoby se mi tenhle příběh pouze zdá. Hej mi, má plavovásko, má malá nenadásko, hej mi dá, hej mi dá.
Začíná zdravotnická poradna. Já tu dnes se vítám pana doktora Michala Pešla z Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Pane doktore, my se budeme spolu bavit o urologických problémech. Řekněte mi hned na úvod, jak je to častý problém v české populaci?
Tak není to určitě nejčastější zdravotní problém. Nejčastější zdravotní problémy se týkají kardiovaskulárního onemocnění a podobně, ale není to, do urologie nespadají onemocnění, která by byla vzácná. U mužů nejčastěji se setkáváme s onemocněními týkající se prostaty. Nejčastějším onemocněním u mužů je benigní hyperplázie prostaty.
Což znamená, přiloženo do češtiny?
Což znamená zbytnění prostaty nenádorové. Když mluvím s pacienty a snažím se jim nějakým způsobem vysvětlit, jakým způsobem dochází ke zbytnění té prostaty, přirovnávám tento orgán k mandarince nebo k pomeranči, kdy si představte to, že ta kůra, to, co se nejí na tom ovoci, tak to je část prostaty, která nezbytňuje věkem a zvětšuje se pouze ta část uprostřed, kterou jíme, někdy do hmotnosti 50 gramů. Měli jsme jednoho pacienta, který měl 400 gramovou prostatu. A tato část je právě ta, která vadí odtoku moči z močového měchýře a tu potom řešíme chirurgickými.
chirurgickou cestou. Ale to se bavíme pořád o těch jaksi nezhoubných onemocněních prostaty. K tomu se samozřejmě vrátíme. Řekněte mi, jaké se nejčastěji urologické problémy týkají žen?
Ženy přicházejí nejčastěji s infekcemi močových cest, a to nejčastěji dolních močových cest, což je močový měchýř, takzvaná cystitida. To postihne v průběhu života velkou část žen, alespoň jednou. U některých bohužel dochází k recidivě, k chronickým infekcím, a ty potom tyto obtíže provázejí celý život.
Čím se léčí ty chronické obtíže? Nejenom chronické, ale samozřejmě i jednorázové.
V akutním stádiu jsou vždy nutná antibiotika, která se podává jenom krátkodobě v řádu několika dní, a máme i preparáty, které pomáhají tomu vracení se těchto obtíží na bázi podpory imunity močových cest a podobně.
Naše babičky vždycky říkávaly, nesedávej na jaře na mezi nebo na styd, než a budeš mít problémy s močovým měchýřem. Opravdu je to tak? A nebo je to trošku mýtus?
Mýtus to není, byly to chytré ženy, věděli to moc dobře, toto doporučení platí, kromě jiných doporučení v souvislosti s vývojem společnosti, některé moderní trendy, jako je depilace, syntetické spodní prádlo a podobně, přispívají i k častějším infekcím. Takže my spíš doporučujeme bavlněné spodní prádlo, teplé ponožky.
Teplé ponožky jsou základ vždycky, to mohu jenom potvrdit. Dá se urologickým onemocněním nějak zabránit? Existuje tam nějaká opravdu funkční prevence?
Záleží na tom, o jakém onemocnění se bavíme. Velkou skupinu našich pacientů tvoří i onkologičtí pacienti, kteří mají nádory močových cest. Zde primární prevence víceméně není možná představa, že bychom jedli třeba nějakou speciální dietu nebo se nějakým speciálním způsobem chovali, tak tím asi nepředejdeme těmto onemocněním. Důležité je dodržovat všeobecná doporučení zdravé životosprávy. My nemáme rádi kuřáky, protože kouření jako obecný kancerogen je typické i pro vznik nádoru močového měchýře.
Bývá močový nádor močového měchýře patří k těm, řekněme, častým onemocněním nádorovým?
Tak je to onemocnění s incidencí zhruba do 20 na 100 tisíc obyvatel za rok, myšleno v České republice. Z těch nádorových onemocnění je určitě častější nádor prostaty.
Předpokládám, že i tady platí, že čím dříve na ten nádor přijdete a začnete ho léčit, tím větší je šance na uzdravení.
Určitě, to je zásada číslo jedna, tam prostě primární prevence u nádoru prostaty neexistuje. Jsou práce, které zmiňují to, že určitá dieta, nějaké stravovací návyky mohou možná zmírnit to riziko, to onemocnění, ale nefunguje to stoprocentně. A zásada číslo jedna je přijít včas ve stádiu, kdy to onemocnění je lokalizované, je dobře léčitelné a my jsme schopni vyléčit pacienty radikální operací trvale.
Dá se na ten nádor přijít včas tak, že mám nějaké problémy, které ho mohou signalizovat?
Klinický projev toho onemocnění, to znamená, pacient čeká, až bude mít nějaké potíže, právě mohou přivést pacienta k nám už pozdě. Je třeba chodit na preventivní vyšetření. To vyšetření, pokud se bavíme hlavně o karcinomu prostaty, tak spočívá v odběru krve. My máme k dispozici jeden takový nádorový marker, je to prostatický specifický antigen, označovaný jako PSA, psa. A právě jeho zvýšená hladina nás může upozornit na toto onemocnění již daleko předtím, než by došlo k nějakým klinickým projevům.
A člověk sám na sobě to nepozná. Je prostě potřeba přijít včas na vyšetření.
To onemocnění se většinou, pokud by došlo ke vzniku potíží, tak už to může být známka pokročilého onemocnění.
V kolika letech by měli muži poprvé přijít na takové vyšetření?
Myslím si, že někdy okolo okolo 50. roku věku je vhodné absolvovat urologické vyšetření. V případě, že pacient má v rodině už přímé příbuzné, to znamená sourozence, nebo u otce se vyskytl karcinom prostaty, obzvláště v nižším věku, to znamená před 50. rokem věku, v 55., tak je vhodné s tímto vyšetřením začít dříve, už okolo 45 let.
Jaká je prognóza vyléčení? Vy už jste tady zmínil, že zřejmě celkem dobrá, pokud se na to přijde včas.
To onemocnění se dá rozdělit tak zhruba do tří fází. Ta první lokalizované, kdy se opravdu jedná jenom o nádor v prostatě, a odstraněním celé prostaty dáváme pacientovi šanci na trvalé vyléčení. Potom to onemocnění, pokud není léčitelné, tak progreduje přes lokálně pokročilé onemocnění až do stádia generalizovaného, to znamená systémového, kdy jsou přítomny metastázy, vzdálená nádorová ložiska, kde už samozřejmě ta prognóza je mnohem závažnější.
A ještě ta třetí, mluvil jste o třech, a teď nevím, jestli jsme zmínili všechny.
Ta třetí, to je ta to generalizované stádium, kdy máme určitě k dispozici léčbu účinnou, ale šance na trvalé vyléčení zde už není.
Povídáme si s panem doktorem Michalem Pešlem z Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na téma urologických problémů. Teď jsme zejména probrali prostatu a samozřejmě po písničce dáme prostor také vám. Můžete nám volat na známá telefonní čísla 22 155 25 25 nebo 24 24, ale také můžete psát na adresu dopoledne@rozhlas.cz.
Český rozhlas Dvojka.
Rozhlas Dvojka
po Česku.
Vydejte se společně se mnou za tradicemi a vybírejte nejlepší destinaci 2015. Tento týden se mnou můžete projet důlním vláčkem anebo sklouznout po 50 metrů dlouhé skluzavce do dolu Drkolnov. To všechno při rozhlasové návštěvě hornického skanzenu v Příbrami v Březových horách. Jste zváni.
Po Česku s Václavem Žmolíkem.
Od pondělí do čtvrtka po 15. hodině.
Český rozhlas Dvojka
Spolu je nám hezky.
Na dvojce pokračuje zdravotnická poradna s panem doktorem Michalem Pešlem z urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Si povídáme právě o urologických potížích, které českou populaci trápí. Probrali jsme prostatu a máme na telefonu prvního posluchače. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Václav z Hradce Králové. Je mě 83 let, již několik let mám permanentní cévku. Je nějaká naděje se vůbec té cévky zbavit a jak a jakým způsobem? Děkuji za odpověď.
My děkujeme za otázku.
Asi jenom na základě těchto informací se to nedá rozhodnout. Záleží na velikosti vaší prostaty a na vašem celkovém zdravotním stavu. Předpokládám, že na urologickém vyšetření už jste byl.
Byl? Jste tam ještě? Slyšíme vás? Ne.
Tak ano,
ne.
Byl jsem. Byl? Ano.
A ten důvod, proč nedošlo k operaci prostaty?
No, byly to interní důvody.
Ano, tak v tom případě asi vám neporadím nějak nic zásadně lepšího. Bohužel u pacientů, kteří nejsou schopni operace z důvodu toho, že by nezvládli třeba anestézii, tak potom to zavedení cévky je jednou z možností a zůstává na pořád.
Tak to jsme vás zase nepotěšili.
Ano.
Děkujeme, v každém případě děkujeme za otázku a samozřejmě přejeme hodně zdraví. Tak máme dalšího posluchače nebo posluchačku. Dobrý den, povídejte.
Kopecký, já bych měl dotaz. Před rokem, necelým rokem jsem měl operaci prostaty, byla mi odstraněna prostata a neustále mě trápí únik moči.
Takže co s tím?
Užívám Betmigu a cvičím. Jediný cvik, který mi doporučili, je ve stoje stahovat konečník a nijak mi to nepomáhá.
Děkuji za dotaz. Jenom bych se zeptal, jaký typ operace jste podstoupil? Jestli to byla radikální prostatektomie nebo jenom prostatektomie pro zvětšenou prostatu?
Ne, onkologický nález.
Mhm. Tak bohužel tady po těchto radikálních operacích k tomuto problému dochází u části pacientů. To cvičení dna pánevního je určitě na prvním místě. Pokud po roce nedošlo k výraznému zlepšení, tak kromě těch léků, vy jste zmínil Betmigu, to je jedna z možností, potom výhledově určitě po speciálním urologickém vyšetření je možno tyto potíže řešit i operačně. Těch operací je více, buď to se používají takové pásky, které se používají i u inkontinence u žen, a nebo takovou poslední, nejradikálnější možností je implantace umělého svěrače.
Tak doufám, že jsme uspokojili vaši otázku. Já tady přidám jednu, která přišla do mailu. Ptá se posluchačka ze severních Čech. Zda je pravda, že u žen, když se přerušuje močení, že se tím cvičí svaly močového systému?
Ano, to je možné. Není vhodné předržovat močení, ale tím, že zatínáme ty svaly dna pánevního, tak je zároveň i posilujeme.
Čili je to prevence třeba právě proti té inkontinenci?
Jsou to speciální cviky, které když se praktikují, tak to vede k prevenci nebo ke zlepšení inkontinence.
Děkuji. My máme dalšího posluchače, nebo možná posluchačku na telefonu, nevím. Dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchačka z Vysočiny. Já bych měla takový dotaz na pana docenta. Mám manžela 59 roků, loni v létě mu byla nalezena nádor v močovém měchýři. Byl podoperován na podzim v listopadu. Od té doby už měl 3 velké záněty ledvin, protože má vlastně směřenou moč do tlustého střeva. A chtěla bych se zeptat, tak jak jste říkal, že se dají udělat nějaké markery při rakovině prostaty, bylo mi řečeno, že při nádoru vlastně močového měchýře nic takového neexistuje, že se nedá vzít krev, aby se dalo zjistit, jestli třeba někde v těle není další nádor. Mohl byste mi tomu něco říci?
Tak děkuji za dotaz. Nádorové markery pro nádory močového měchýře nemáme na té míře, že by byly využitelné v klinické praxi. Je to pouze na úrovni experimentální a nejsou to spolehlivé nádorové markery. Bohužel ti pacienti s nádory močového měchýře se k nám dostávají většinou až v případě, že se nádor klinicky projeví. U vašeho manžela předpokládám, že to byl invazivní nádor, kde ta operace spočívala v odstranění celého močového měchýře spolu s prostatou a následnou derivací moči. A bohužel teda, já nevím přesně, jaký typ té operace, ale jestli tam došlo ke spojení těch močových cest do střeva, tak tady jedna z takových možných komplikací do budoucna právě nejsou časté infekce močových cest.
Dá se tomu nějakým způsobem předcházet? Je tady třeba možná nějaká prevence nebo podpůrná léčba, pane doktore?
Podpůrná léčba ne, zase samozřejmě v tom akutním stádiu je nutná léčba antibiotiky a často i hospitalizace. Po nějakých speciálních urologických vyšetřeních rentgenových, kdy se zjistí, jestli třeba není nějaká překážka v těch močových cestách a podobně, tak stavy jsou řešitelné, ale toto by se muselo individuálně posoudit. Hmm.
Díky za vaši odpověď. Máme dalšího posluchače. Dobrý den. Tak posluchač nevydržel. Já se možná zeptám, jaké jsou druhy vyšetření prostaty? Protože vím, že to není jenom vlastně jeden.
Tak na prvním místě vždycky si s pacientem musíme popovídat, zjistit, jaké potíže jsou. Typicky pacienti se zvětšenou prostatou uvádí opožděný start močení, to znamená musí chvíli čekat, tlačit, než vůbec začnou močit. Ten proud při močení je slabý, někdy přerušovaný, na konci močení ještě takové ukapávání nebo pocit, že močový měchýř se nevyprázdnil úplně, že ještě část té porce moči zůstává v močovém měchýři. Klinické vyšetření spočívá především vyšetření perektum, kdy prstem urolog vyšetří celou prostatu, a samozřejmě ultrazvukové vyšetření, kdy změříme objem prostaty, již jsem zmiňoval odběr krve na stanovení hodnoty prostatického specifického antigenu z důvodu včasné detekce nádorového onemocnění.
Máme dalšího posluchače na telefonu, my vás zdravíme ze studia, dobrý den.
Haló.
Ano, slyším, ano, přesně můžete.
Tady je posluchač z Mladé Boleslavy, já bych se chtěl pana doktora optat taky na něco podobného. Je mi taky teda, bohužel, už 83 let, ale v roce 1998 mě byla operována komplet prostata. Měl jsem prostě problémy s močením, jo. A tak měl jsem do roku 2010 pokoj, pak mě nechala obvodní lékařka udělat PSA zkoušku, no a zjistilo se, že z 5 vzorků tam byly 3 pozitivní a 2 negativní, jo. Tak jsem jezdil do Liberce, 31krát mě ozářili, jo.
Ano.
Tak zase byl nějaký ten pochod, ale používám teda ještě lék, jmenuje se Lambika. No a letos se mi to zase tak nějak zrušilo, tak na konci května mě dělali operaci cystoskopicky takovou menší. No a teďka se to zase nějak to tak 22. října jdu zase na operaci. Mm-hmm. Teď když je mě opravili tu prostatu, tak tam žádná rakovina nebo takové nic nebyla, až po těch letech se to objevilo. Tak je to takový zajímavý případ, tak nevím co s tím, no tak doktoři mě mají v péči, ale že se to takhle pořád opakuje.
Děkujeme za otázku.
Děkuji za dotaz. Ta vaše první operace právě znamenala radikální odstranění prostaty, ale byla prováděna pouze pro benigní zvětšení, kdy se odstraňuje, když bych to přerovnal zpátky k té mandarince, jenom ta část, která se jí. Ale ta kůra, to pouzdro prostaty, dál zůstává v pacientovi a právě ty nádory častěji vznikají v této periferní zóně, v té kůře. A bohužel u některých pacientů k tomu dochází, takže po té takzvané prostatektomy, kdy se ale neodstraňuje radikálně celá prostata, je nutné, aby pacienti byli sledováni dál a dál se nabíralo PSA. To nejste sám, kdo má takovýto problém.
Pane doktore, my už toho bohužel dnes víc nestihneme. Já děkuji za velký zájem posluchačů. Doufám, že jsme alespoň některé otázky uspokojili a předpokládám, že se tu nevidíme naposledy.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Naschledanou.
Tam za vodou v rákosí.
Tam za vodou v rákosí.
Je uk ukrytý prám.
Kde ukrytý prám?
Tam za vodou v rákosí.
Tam za vodou v rákosí.
Ti najevo dám.
Ti najevo dám.
Jak tu zemi záleží. Zda
toužíš
mít,
zda za toužíš mít,
ten prám, co mi náleží,
ten prám, co mi náleží,
a na něm se skrýt,
a na něm se skrýt,
že slunce tam v dáli jen pro tebe září. Do tváří,
do tváří,
jež zahoří,
jež zahoří,
tím víc,
tím víc,
a vzdor zádům spáleným,
a vzdor zádům spáleným,
když usneš a spíš,
si oblakům vzdálený,
kus blíž.
Český rozhlas dvojka.
My life is brilliant. My life is brilliant. Is pure. I saw an angel of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. In a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you.
she thought up that I should be with you. But it's time to face the truth. I will never be with you.
Slovo
nad zlato. Jan Rosák a Markéta Pravdová se tentokrát v naší oblíbené rubrice Slovo nad zlato zaměří na původ slov, která jsou si podobná, ale pozor, mají rozdílný význam.
Vyjmenovaná, nebo jak my jsme říkali, vyňatá slova, se sice probírají na prvním stupni základní školy, ale jednak jsme nepochybně za ta léta leccos zapomněli a jednak opakování je matkou moudrosti, jak zdůrazňoval už Komenský. Tak oni to sice prý říkali i třeba i Lenin s Gottwaldem, ale ti se k té moudrosti nakonec moc nedobrali.
A co vám, pane Rosáku, ve vyjmenovaných slovech není jasné?
No, mám v nich hned několik nejasností. Tak třeba, jak to, že ve slově mýtit píšeme tvrdé i, tedy y, ale ve slově vymítat je už měkké. A nebo u mlýna nepochybuji, že musím napsat y, ale když jdu mlít, tak musím najednou změknout.
Tak po pořádku. Sloveso mýtit má význam kácením zbavovat porostu, zejména stromů, kácet. Například mýtit prales, popřípadě mýtit cestu. Obvykle se používá s předponou vy, vymýtit, ve významu vykácet, vysekat. Například pozemek bylo nutno vymýtit, ale také v přeneseném významu odstranit, vyhubit, vyhladit něco nežádoucího. Například vymýtit korupci, vymýtit zlo, snažili se vymýtit neštovice. A nedokonavým protižkem dokonavého vymýtit je vymycovat. Všechno s tvrdým znamená odstraňovat, tedy například vymycovat fráze z veřejných projevů.
Jenže u slovesa vymýtat píšeme už zase i měkké. Proč tedy souvisí vůbec vymítání s mícením?
Kdepak, vymítat je varianta slovesa vymetat. Užívá se v přeneseném významu vyhánět, dělat pořádek v nějakém prostředí. Uplatňuje se ve spojení vymítat ďábla, zlé duchy, démony, čerty, zlo, vymítat kacířství zlu na církve. Setkáme se s ním i v úsloví vymítat či vyhánět čerta ďáblem, popřípadě ďábla Belzebubem. Bezpředponové sloveso v podobě mítat se nepoužívá, uplatňuje se pouze metat.
Ano, známe dokonce i českou sportovní hru metaná, to je něco mezi curlingem a petánk.
Za to ve spojení s předponami zjistíme souvislost s celou řadou významově vzdálených sloves. Namítat, odmítat, omítat, promítat, přemítat, zamítat, smítat. S měkkým i píšeme pochopitelně i odvozené činitelské podstatné jméno vymítač. Někteří vymítači ďábla ovšem vymítají zlo tak vehementně, že téměř vymítí své pacienty.
Nechme vymítače vymítat, když je to baví. My máme úplně jiné starosti. Zajímá mě, proč je mlýn s tvrdým a slovo mlít zase s měkkým i. Už před časem jsme naznačili, že obě slova pocházejí vlastně z jiných částí světa.
Ano, opravdu nejde o slova příbuzná. Podstatné jméno mlýn a stejně tak mlynář, mlínice do češtiny přišlo ze staroněmeckého mulín, v němčině mühle. Sloveso mlít, stejně jako výrazy mletí, mlecí, mleč, pochází z praslovanského melti. Už ve staré češtině došlo k přesmyku hlásek L, mleti, a k zloužení slabiky na lé, mléti, v ní se pak E zúžilo na I, mlíti. A stejnou změnu můžeme sledovat například u slovesa třít z praslovanského terti.
No, děkuji. Zase jsme o něco, no, když ne chytřejší, tak alespoň poučenější, vidíte. Ale to není ještě všechno, samozřejmě vás chci i dnes vyzvat k účasti v naší hře se slovy, konkrétně s aerobikem. Myslíte, že by si zasloužil český výstižný a vtipný ekvivalent? Tak ho vymyslete. Pošlete ho do dnešního poledne na e-mail dopoledne@rozhlas.cz a my v páteční šťastné cestě vybereme a odměníme ten nejpovedenější. Už se na něj těšíme.
Sen zvláštnou podobu mává, keď ho chceš vychutnat do síta. Ten, čo sa vždy len schovával, prichádza a teraz už na nic sa nepýta. Na teba hľadí. Viem, láska má veľa podôb, nie sa svet spláznil. Stál tam on a možno chcel byť mojím snom. Stál s nesmelým pohľadom a možno hviezdy padali, keď moje oči plakali. Možno mama veľmi rád, no mi to nechcel dokázať. Dal sa mi svoje srdce dať, chcel ho pred svetom.
Český rozhlas Dvojka,
Stříbrný vítr.
O scénografii se začal zajímat v 16 letech. Dnes ji Jan Štěpánek, člen slavného hereckého rodu, také vyučuje. Vyprávět bude nejen o této komplexní profesi, rodině, ale i o životě v mnichovské emigraci a dobrodružném pobytu v Americe.
Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou poslouchejte v sobotu po 16. hodině.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Inutile suonare qui, non vi aprirà nessuno. Il mondo l'abbiamo chiuso fuori con il suo casino. Una bugia coi tuoi, il frigo pieno e poi un calcio alla TV. Solo io, solo tu. È inutile chiamare, non risponderà nessuno. Il telefono è volato fuori giù dal quarto piano. Era importante, sai, pensare un poco a noi. Non stiamo insieme mai. Ora sì, ora qui. Soli, la pelle come un vestito. Soli, nel cuore guarda chi c'è. chat, io e te. Sogni le briciole nel letto, sogni ma stretti un po' di più, solo io, solo tu. Il mondo dietro ai vetri sembra un film senza sonoro, tuo pudore amando rende il corpo tuo più vero. Sei bella quando vuoi, bambina, donna e poi non mi deludi mai, è così che mi vai. Soli, lasciando la luce accesa, soli, mangiando un panino in due, io e te. Soli, col tempo che si è fermato, soli, però finalmente noi, e di più cosa vuoi?
V dnešním stylu vám nabídneme zajímavý tip na výlet. Naše kroky budou směřovat na magické místo, které leží na rozhraní krajů Jihočeského a Vysočiny. Nedaleko Dačic se teď navštívíme klášter kostelní Vydří. Co je na něm zajímavého? Na to se ptala Daniela Bruhová, spisovatelky Aleny Ješkové. Nejdůležitější ovšem je, komu klášter patří.
Ten klášter byl odjakživa karmelitánský, bratrů karmelitánů, to znamená, že je to takový rozjímavý řád, a byl vrácen také bratrům karmelitánům, kteří tam obnovili činnost. Tenhle klášter má krásnou historii, která je spjata s legendou. Jakmile něco začíná legendou, tak to mám obzvláštní tedy vztah. Takže tady se vypráví, že na takovým kopečku, tam, kde dnes stojí klášter, se kdysi dávno stával takový obrázek s nějakým světcem a už lety byl tak smytý, že už ani nebylo poznat, koho zobrazuje. A někdy ve středověku vlastně začal majitel panství tam vídat nějaká světla, zvláštní na tom kopci. Tak se to rozhodl prozkoumat, ale na nic se nepřišlo. A tak se poradil s nějakými duchovními osobami a ty mu řekli, že by bylo nejlepší tam postavit ten obrázek nějaký znovu a že úplně nejlepší bude, když se tam postaví nějaká kaplička, v níž bude obrázek s panou Marií. To se stalo. Byla tam vztyčena taková ikona takového byzantského typu, pana Maria Karmelská. A brzy se tam vlastně začali scházet poutníci, kteří vlastně prosili tu panu Marii o různé milosti a věhlas toho poutního místa obrovsky narůstal, zejména v té barokní době, takže postupně se jenom ze střížky nad obrázkem stala kaplička, pak větší kaple a nakonec vyrostl veliký poutní chrám, který navštěvili opravdu desítky tisíc věřících ročně. Myslím si, že klášter v podstatě přežil ve 20. století díky tomu, že tam vlastně přišli bratři z Rakouska, protože byl za Josefa II. Ta činnost vlastně jeho byla potračena, Josef II. Taky zakázal poutě, takže vlastně toto se vůbec nedělo. A potom, když už bylo možno znovu se k té tradici vrátit, tak Čechy neměli dostatek karmelitánů, takže přišli bratři z Rakouska, na které se tam hodně vzpomíná. A potom už ve 30. 40. letech tam už byli noví bratři vychovaní tam čeští. Tam by možná bylo dobré zmínit osobnost Metoděje Mynaříka, který vlastně byl potom za dobu normalizace po dlouhý čas, asi myslím 15 nebo 20 let, jediným karmelitánem v Čechách. A přesto se mu podařilo, díky tajné činnosti, kdy byl ovšem neustále v nebezpečí a za zády měl STB, tak podařilo se mu, aby vlastně do té svobodné éry po roce 1989 vstoupilo už 11 nově vysvěcených bratří mladých karmelitánů, kteří vlastně po jeho smrti převzali tu karmelitánskou tradici v Čechách a dnes také někteří z nich v tom kostelním vidří působí. Kostelní vidří je místo, kde se v létě konají nejrůznější mládežnická setkání, ale taky řada akcí, které jsou určeny veřejnosti. A ještě je pěkné, docela ráda tohle místo navštěvuji i mimo sezónu, přiznám se, protože máme daleko chalupu a třeba takhle na takový deštivý podzim, ale je tam otevřena jedna vlastně z nejlepších prodejen karmelitánského nakladatelství, protože to má právě své sídlo v kostelním vidří, protože tam také bylo založeno.
Dodává spisovatelka Alena Ješková, která je autorkou knihy Tichá srdce o českých klášterech a jejich historii. Kniha má i vlastní velmi zajímavou facebookovou stránku, tak se tam podívejte. To tady bylo doporučení na výlet do míst, kde vládne ticho a láska ke knihám. Zítra se ve stylu dozvíte něco o detoxikaci těla z pohledu tradiční čínské medicíny. Toto pondělí spustil Český rozhlas další část velkého projektu Hrdinové. Jehož smyslem je rozptýlit černobílé vnímání osobností, které se nejednoznačně zapsaly do české historie posledních několika desítek let, tedy Hrdinové s otazníkem. Také vy se můžete svým způsobem zapojit, tenhle projekt by neměl uniknout vaší pozornosti. Na internetových stránkách Hrdina.cz a na sociálních sítích můžete o všech 10 vybraných osobnostech diskutovat a hodnotit jejich historické vyznění. Dvojka pak od pondělí vysílá v pořadu, jak to vidíte, profilové reportáže těchto hrdinů s otazníkem a následně debatu s odborníky. Tak to byla ještě pozvánka k dalším projektům Českého rozhlasu. No a po 11. už Regina Rázlová.
Myslíme, mohla z tomu jet a usnout v autě. autobuse, už konečně si musela jít.
Ty jsi vážně cvok, to přece říkám spoustu dní.
Jsme dva velký blázni, tak všem, co nás znají, připadáme. Jsme dva velký blázni, i nám se to málem už zdá. Když domů se v půlnoci blížíme a hledáme výmluvy pozdních příchodů, hlavně jiných důvodů. Jsme dva velký blázni, tím větší, čím déle se známe. Dva velký blázni, jen těm prý se může stát, že nechají prostě světem být a jdu za svým zázemím cestou průšvihů, velikánských průšvihů. Jsme dva velký blázni, co nechtějí si postavit zámek. Jsme dva velký blázni a dávno už máme svůj hrad. Má pět věží, jak to má ruka dva, a na bránou září F. Srdce největší, srdce ze všech největší. Jsme dva velký blázni a hůl nad námi, kde kdo lá. Jsme tak velký blázni, že jsme prostě exponát. A na příští světový výstavě, až svět bude Bůh ví kde, jako unikát, my dva budeme.